من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم واجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين وعدوان المعتدين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 30 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Und weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 30. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وَلَكَيْ نَصِلْ أَلْحَاضِرْ بِالْمَاضِي نُذَكِّرْ بِمَا سَبَقْ فَقَدْ وَقَفْنَا وَمَا زِلْنَا أَمَامَ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ بينا أهميتها وفضلها، وعلمنا أن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي موضع آخر قال: وجاء بقلب منيب. فطريق الآخرة، الطريق إلى الله عز وجل، تقطع بالقلوب لا بالأقدام، بخلاف الدنيا. طريق الدنيا يقطع بالأقدام والجوارح، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن الطريق إلى الله عز وجل هي طريق قلوب. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا نتعرف على أول عمل من أعمال القلوب، والذي هو بعنوان الإخلاص. تكلمنا عن الإخلاص وعن مفهوم الإخلاص، تكلمنا عن فضل الإخلاص وأهمية الإخلاص، ذكرنا تطبيقات للإخلاص، ثم انتهينا في آخر لقاء إلى بيان أحوال المخلصين، أحوال المخلصين. فذكرنا قصصا للمخلصين من السلف الصالح، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فسوف نواصل الحديث عن أحوال المخلصين، عن أحوال المخلصين، ونذكر من أحوالهم قصة أبي الحسن القطان وخوفه من إظهار العلم. قصة أبي الحسن القطان وخوف هذا العالم من إظهار العلم. ذكر ابن فارس عن أبي الحسن القطان، وأبو الحسن القطان من الأئمة الكبار من أئمة الحديث، يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة. كان في رحلة للعلم وتحدث في العلم بين أقرانه وطلابه فابتلي بعينيه، يعني فقد بصره، فقال: وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على هذه القصة: صدق والله، فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة فانظر إلى شدة الإخلاص لما ابتلي بالعين، على طول ترجم العمل إن فيه ذنب معين. إيه الذنب؟ إن أنا أظهرت العلم، مجرد بس إنه أظهر العلم في رحلة السفر لمن حوله فابتلاه الله عز وجل. فانظر إلى شدة خوفهم، لأن ربما الإنسان يبتلى بلايا عظيمة جدا، يضيق عليه في الرزق، ويضيق عليه في البيت، ويضيق عليه في البدن، ويقول لك: ليه طيب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ والله ما ابتلاك إلا بذنب، وإلا بتقصير، وإلا ببعد، لأن الابتلاء مغفرة للذنوب. فعلت فعلة أو ابتعدت عن طريقه فأراد أن يسوقك إليه فابتلاك. وذلك كثيرا ما أقول: إن الشدة ما هي إلا شدة، إن الشدة ما هي إلا شدة، يعني الشدة عن البلية، الابتلاء سواء قرب أو ضيق أو كذا، شدة أي يشدك الله بها إليه حتى تعود إليه، حتى تدعوه وترجوه، حتى تستغفر، حتى تراجع نفسك: لماذا ابتلاني؟ إذن في تقصير معين، إذن في مخالفات معينة. طيب أنظر إلى مصدر الرزق، هل المصدر من حلال؟ طب أنظر إلى مصدر إنفاق الرزق، هل أنفق في الحلال؟ لماذا هذا الابتلاء؟ أكيد في معصية، أكيد في مخالفة. طب أنظر إلى معاملتي لأهل بيتي، أنظر إلى تربيتي لولدي، أنظر إلى علاقتي بالناس، أنظر إلى الجيران، طب أنظر إلى صلتي للأرحام. هذه أعمال الإنسان إذا قصر فيها يبتلى. أنظر إلى بر لوالدي، لأن من العقوبات التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة عقوبة العقوق وعقوبة الباغي أي الظلم. العاقل والديه الله يعجل له في الدنيا العقوبة، يعجل له العقوبة في الدنيا، وكذلك الظالم، الظالم ربنا بيعجل العقوبة في الدنيا إضافة إلى عقوبة الآخرة. فالسلف الصالح رضي الله عنهم كان عندهم هذا الإحساس الجميل قوي، وده دليل إخلاصهم. إذا ابتلي أحدهم على طول راجع نفسه، قال: في ذنب، في تقصير مني، أنا فعلت شيء معين. كما قال أحدهم: إني أعرف تقصيري في حق ربي في سوء خلق زوجتي وفي سوء خلق دباتي. يعني يقول لك: لما أرجع البيت ألاقي الزوجة منكدة عليا، يبقى أنا مقصر. لما أركب الدابة، الحمار أو البعير أو الناقة، وليها كده معكساني وتعباني، يبقى أنا مقصر مع ربي. زي ما حضرتك تيجي تركب السيارة ما تمشيش، إيه اللي جرالك؟ ما أنت كنت بس في حاجة، استغفر الله، في حاجة، أنت في مشكلة معينة. خلاص ترجع البيت تلاقيها واخدة بوز وعملك مشكلة ومنكدة عليك وخلى البيت نار، بس راجع نفسك. أنت أكيد قول بقى: ربما ما صليتش الفجر في جماعة اليوم، ربما سخرت من فلان، ربما اغتبت فلان، ربما نظرت نظرة محرمة، ربما ربما ربما. طب استغفر بسرعة وتوب، استغفر وتوب إلى الله عز وجل. فالسلف الصالح كان عندهم هذا الإحساس، إن لما يبتلى يراجع نفسه مباشرة، فلما ابتلي بعينه قال: بس دي أكيد عقوبة على إظهار العلم، على كلامي بين الناس وإظهاري للعلم. فكانوا رجعين وده دليل إخلاص وصدق مع الله عز وجل. فما أحواجنا إلى هذا الفهم؟ إذا ابتلينا لابد أن نصبر على الابتلاء ونراجع النفس، لعل هناك تقصير معين، فنستغفر ربنا ونتوب إليه جل جلاله حتى يرفع عنا البلاء.
Liebe Geschwister, wir haben über das Thema der Taten der Herzen gesprochen. Wir haben die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, indem er sagt: Wahrlich, im Herzen eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist der Rest des Körpers gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist der Rest des Körpers schlecht. Und dann hat er gesagt: Wahrlich, ist es das Herz. Und genauso, liebe Geschwister, wie ausschlaggebend für einen gesunden Körper das Herz ist, genauso ist ausschlaggebend für die gesunden Taten, dass man Aufrichtigkeit und Ikhlas hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen diese Vortragsreihe, die besagt die Taten der Herzen. Und wir haben mit der ersten Tat begonnen und die erste Tat ist, wie wir gesagt haben, Al-Ikhlas. Wir haben Al-Ikhlas erwähnt. Wenn ich Al-Ikhlas erwähne, dann ist damit die Aufrichtigkeit gemeint. Wir haben Al-Ikhlas erwähnt in verschiedenerlei Hinsicht und in verschiedenen Taten, wie man Al-Ikhlas haben kann. Dann haben wir im letzten Unterricht damit begonnen, indem wir die Zustände der Aufrichtigen gesehen haben. Yani die Zuständigen der rechtschaffenden Menschen, die eine gewisse Art der Aufrichtigkeit hatten. Wir erwähnen heute ein Beispiel von Abil Hassan al-Qattan, der ein Hadith-Gelehrter war zu seiner damaligen Zeit und er sehr, sehr bekannt war für sein Wissen. Und im Laufe seines Lebens erblindete er auf einem Auge. Und als er erblindete, hat er sich gesagt, mit Sicherheit ist der Grund für diese Prüfung, die ich erlebe, als ich damals auf einer Reise war mit meinen Gefährten, also mit seinen Freunden, und er hat zu viel über das Wissen geredet. Wir werden das erläutern, was er damit meint. Yani wenn er sagt, dies ist ein Ibtila, yani eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, aufgrund dessen, weil ich bei der einen Reise damals zu viel über das Wissen geredet habe. Und wir erwähnen hier, dass er damit, dass er damit das Wissen meint. Nicht irgendwelches unnötiges Gerede oder ähnliches, sondern er sagt, der Grund dafür, weil ich damals auf einer Reise war mit meinen Gefährten, mit meinen Schülern des Wissens und ich habe zu viel über das Wissen geredet. Und das ist der Zustand, liebe Geschwister, der rechtschaffenden Menschen. Yani er hat nicht gelästert oder ähnliches, sondern er hat nur über das Wissen geredet. Aber weil er so viel darüber geredet hat und man gemerkt hat, wie viel Wissen er hat, hat er Angst bekommen, dass das eine falsche Sache war. Oder dass das vielleicht nicht 100% mit Aufrichtigkeit ist. Dass er sich den Menschen gezeigt hat, ich habe so viel Wissen und so weiter und so fort. Und das haben sie damals als eine Sache gesehen, dass dies eine schlechte Sache ist. Und das war der Zustand der rechtschaffenden Menschen vor uns. Wenn sie eine gewisse Prüfung oder ein Ereignis erlebt haben, ja, wie beispielsweise, dass man merkt, dass das Leben nicht rund läuft, sei es jetzt in finanzieller Hinsicht oder in der Familie mit der Frau oder mit den Kindern oder mit der Arbeit und gewisse Dinge laufen nicht, dann haben die sich nicht die Frage gestellt, warum trifft es schon wieder mich oder warum bin ich und warum immer ich, sondern die haben gesagt, das ist bestimmt ein Resultat für unsere Taten, die wir vollzogen haben. Und dann haben sie ihre Taten angeguckt und geguckt, ob sie am Sündigen sind oder welche Taten sie vollziehen, die nicht 100% sauber sind. Und das ist auch eine Sache, die wir uns aneignen sollen, liebe Geschwister. Wenn man sieht, dass gewisse Dinge nicht rundlaufen, dann sollte man sich selbst die Frage stellen, was ist der Grund dafür? Und es gibt zwei Taten, wenn man diese macht, dann wird die Uquba, die Bestrafung für diese Tat, ist schon in der Dunya, bevor man es in der Akhira bekommt. Und zwar einmal die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen und der Ungehorsam gegenüber den Eltern. Das heißt, wenn deine Eltern noch am Leben sind und du bist ungehorsam gegen ihn, dann wird die Bestrafung für diese Tat, wirst du in der Dunya bekommen, bevor du sie dann in der Akhira bekommst. Das heißt, sie suchten in ihren eigenen Taten nach ihren Fehlern. Und das waren ihre Situationen. So haben sie es gesehen. Wenn ihnen irgendwas passiert ist, was schwer zu ertragen war oder eine Prüfung, dann haben sie gesagt, bestimmt ist meine Tat die und die, die ich vollzogen habe. Bestimmt ist sie der Grund dafür, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Prüfung gegeben hat.
Hisham al-Dastuwa'i wa talabuhu lil-Hadith. Taban Hisham al-Dastuwa'i min al-Imma al-Kibar الذين يقتدى بهم في الحديث من أئمة السلف الصالح. تعالوا لنرى شدة إخلاصه. يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. ده إمام الأئمة في زمانه، في الإخلاص والورع والاتباع والعمل وتبليغ العلم والتحديث، يقول عن نفسه: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. انظروا إلى الورع. ده الواحد لو عمل عمل صغير شاف نفسه شيخ المخلصين، ربما تزيب زي الورع والتقوى والتنسك والتعبد، ربنا عافينا. والله شوف ده إمام الأئمة في زمانه يقول لك ما فيش، ما ذكرش إن أنا في يوم واحد طلبت الحديث من أجل الله. يا الله يا الله. ولذلك يقول عمر رضي الله عن عمر: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. سبحان الله. إذن الأمن كله يا إخوة في إخلاص النية. ربنا يأمنك ويحفظك ويكرمك ويبعد عنك كل المخاوف. واللي بينك وبين الناس إيه؟ إما مخاوف أو عقبات أو مشكلات، واحد بينكر بيك، واحد يريد لك الشر. فلما تخلص لله ربنا يكفيك، يكفيك شر كل ذي شر، سواء من إنس أو من جن. من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وما بين الناس. وده اللي بنسميه يا إخوة لطف الله الخفي. لله ألطاف في الخفاء قد لا يعيها الإنسان ولا يدركها ولا يشعر بها، وربما يعلم بها بعد ذلك بكثير. من ذلك مثلا لما نقرأ كده قصة موسى مع الخاضر عليهما السلام في سورة الكهف، وقصص الخضر العجيبة التي رآها موسى وأنكر مرة بعد مرة بعد مرة. القصص دي تظهر مدى لطف الله على خلقه، ودي محتاجة تدبر. مثلا قصة أصحاب السفينة، جماعة مساكين من أهل الصلاح، بدليل أنهم كانوا في وسط البحر، فعندما رأوا العبد الصالح الخضر وهو نبي خرجوا له من عرض البحر ليحملوه معهم إكراما لأهل العلم والفضل، بل لم يأخذوا منهما مؤنة، يعني بدون أجرة. وده باب اسمه إكرام أهل العلم وأهل الفضل. ركبوهم السفينة بدون أجرة وخرجوا لهم من وسط البحر إكراما لهما. خلاص كده؟ طيب إيه اللي حصل من الخضر؟ قام يكسر لهم سفينته، عشان نعرف بقى لطف الله الخفي. طبعا لما موسى شاف المنظر ده أنكر، الجماعة الطيبين دول اللي أكرمونا وركبونا بدون أجرة، المفترض نرد الجميل بإيه؟ بالجميل. ده احنا بنردهم الجميل بالإساءة، بنكسر لهم المركب. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يعني ما ينفعش الكلام ده، كيف تخرق لهم السفينة؟ طيب لما الخضر في آخر القصة بين له، قال له إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يا هو ده لطف الله الخفي. قد ترى أنت الصورة فيها شر وهي تبطن الخير كله ولكنك لا تعلم. يعني مظهر السفينة أنها شر كسرناها لهم، لكن الكسر ده اليسير أدى لحفظ مالهم من سلبه من هذا الملك الظالم. يعني كان على الطريق في ملك ظالم، أي سفينة تعجبه تكون سليمة وحلوة يأخذها غصبا من أهله. فلما احنا نعيبها شوية كده هيشوف ليها معيبة يتركها لهم خليها تمر. فده اسمه لطف الله الخفي، أحيانا يمنعك وقد ترى أنت في المنع نوع شر، صح كده؟ لكن هو الخير كله، لأن المنع من عند الملك، ما دام منعك يبقى خيرك في المنع، ولو أعطاك لهلكت. وده اللي هنشوفه كمان في قصة الغلام. غلام جميل الصورة قام الخضر فقتله، سبحان الله. طبعا موسى لم يتحمل صبرا، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. طيب لما بين له قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أحيانا البعض مثلا إذا منع يتضايق، مع أن الخير كله في المنع، وده لطف الله الخفي. هذا الولد في علم الله الأزلي هيكفر أبويه ويكون سببا في إدخالهما النار. الله عز وجل شاء أن يقتل صغيرا فيكون رحمة للوالدين، مش بس كده هيرزقهم بولد صالح بار يأخذ بيديهما إلى جنة الله. هو ده اسمه إيه؟ اللطف الخفي. ما هو قد يعطيك ولدا والولد يكون سبب في دخولك النار. إزاي يا عم الشيخ؟ أو الله تضطر تسرق عشان تربيه وترتشي عشان تربيه لأنه مفسد وطلباته كتيرة ويقرفك، خلاص كده؟ فممكن يكون سبب في دخولك إيه؟ طب لما منعك لخير، ولكن أنا مش مدرك ده لأن علمي قليل محدود، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. واحد تاني مثلا يريد امرأة بعينها جميلة بيحبها يريدها زوجة فصرفها الله عنه يتضايق، نقول له مدام منعك يبقى خير، ربما دي كانت تكون سبب في هلاكك وشقائك. وكم من امرأة جميلة كانت سببا في هلاك الزوج وإبعاده عن الله. فلما ربنا يمنعك يبقى بيحبك. اوعى تعتقد ان المنع نوع من انواع الشر، والله ابدا يا اخو، والله ابدا. اي منع ياتيك عن الله فاعلم انه قمة العطاء، واعلم انه قمة الحكمة، واعلم ان الخير كله في المنع. وذلك ان الناس البسطاء يقولون لو اطلعتم الغيبة لاخترتم الواقع، يعني رديت بحالك. ليه؟ لان ده اكمل الحال، ربنا اعطاك او منعك، ما دام منعك يبقى المنع ده كله خير، فربما يعطيك وتهلك. عشان كده كثيرا ما يقول مثلا فلان لك يا عم الشيخ انا عمال ادعو، ربنا بيستجيب ليش، صح؟ نسمعها كتير دي، عمال ادعو ما فيش، العملية ضيقة خالص. نقول لك هذا سوء أدب مع الله. الله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا، لازم يستجيب لك سبحانه جل جلاله. يا عم الشيخ فين؟ من عمال أدعو، والله استجاب لك، ده ما أعطانيش. ما هي دي الاستجابة؟ مش أنت بتدعو تريد الخير، صح كده؟ طب الخير في المنع فمنعك يبقى استجاب لك ولا لا؟ لأن لو أعطاك ما تريد في هلاكك، وأنت بتدعو من أجل إيه؟ الخير. طب الخير في العطاء ولا في المنع؟ في منعك، يبقى الخير فين؟ في المنع. يبقى استجاب لك ولا لا؟ والله استجاب لك، خلاص كده. أدي واحد. اتنين، لماذا تلقي اللوم على ربك؟ ما يمكن حضرتك عندك مانع من موانع الاستجابة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. يبقى المانع عندك أنت، أنت عندك موانع استجابة الدعاء. فارجع كده شوف رزقك شكله إيه، يمكن بتاكل الحرام، تعامل بالربا وبتأكل الربا، فمش هيستجيب لك لأنه لا يقبل إلا الطيب. يمكن بتدخن بتشرب حرام، يمكن بتشيش بتشرب حرام، والله لا يستجيب لمن عنده مانع من منع الإجابة مهما تدعو بقى. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب توب من الحرام بقى، بتلبس الحرام، طب ما تتوب من الحرام، غذي بالحرام، طب ابعد عن الحرام عشان يستجيب لك. ادي رقم اثنين، يبقى لا تلقي اللوم على ربك، ولكن فتش في نفسك لماذا لا ترى استجابة، يمكن عندك انت المانع. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، قد يكون المانع عندك انت انك ما دعوت وحققت شروط الدعاء، كقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. أنت ما عندكش يقين ربنا يستجيب لك، واحد بيجرب كده بيدعو خلاص، لكن القلب ما عندوش يقين أن ربنا إيه يستجيب، مش هيستجيب لك. لازم يكون عندك يقين أن في استجابة، يعني وانت بتدعو بأي شيء لازم يكون عندك يقين أن ربنا يستجيب لك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رقم أربعة، ما يمكن حضرتك وانت بتدعو باللسان والقلب غافل، والنبي علمنا كده ان الله لا يستجيب من قلب غافل، لا مش ممكن يستجيب لقلب غافل. دعوة باللسان بتجري وخلاص، مفيش القلب ما عقدش عليه، القلب ما هوش يقظ للدعوة. طب راجع نفسك كده وانت بتدعو، خليك يقظ. زي الكثير منا وبيدعو مثلا في الصلاة، أدعية حافظها خلاص بقت عاملة زي الحفظ الآلي، في كل سكت بر يمرهم وخلاص، لكن مفيش يقين، مفيش يقظة قلب، مفيش عقد على الدعاء، ودي مشكلة ثانية. فتراجع نفسك. رقم خمسة، إن توفرت فيك شروط الإجابة ثق تماما أن ربك استجاب، إما أن يعجل لك في الدنيا، وإما أن يرفع لك أو يرفع عنك من الشر مثلها، وإما أن يدخرها لك يوم العرض عليه. ففي كل حال استجاب لك. فالمنع اوعى تراه شرا، إذا كان من عند الله منعك يبقى هو ده الخير كله، وهي دي الاستجابة كلها. فالخير في المنع، خلاص كده. زي ما قلنا هو السفينة كان فيها منع صح وكسر، لكن كان الخير كله. الغلام قتل في منع، كان الخير كله لأبويه وله. تعال نشوف الموقف الثالث بقى. الموقف الثالث كان خير صح لجماعة أهل شر، جماعة بخلة دخلوا قرية منعوهم الطعام والشراب صح كده، لقوا جدار هينقض، حبوا يعملوا الخير ولا ايه؟ يعني في اول مشهدين الظاهر لنا ان كسر السفينه شر صح، وقتل الغلام الظاهر فيه شر. طب الثالثه دي بقى، ده الظاهر فيه الخير، قال له قوم نبني الجدار، مش ده خير؟ هنبني جدار هيسقط. لما موسى قال له ايه؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. هنا بقى عند الخير، حتى لما اعترض موسى هذا فراق بيني وبينك، هتعمل خير في أهل الشر. أيوة، لأن لو ما فعلناش الخير في الجدار ده أهل الشر دول هيزدادوا شرا وياخدوا الكنز بتاع الأيتام، والأيتام دول أبوهم كان رجل إيش صالح، فلابد أن يحفظ لهم الماء. فالشاهد يا إخوة، إياك أن تنظر للعطاء أو المنع نظرة غير إيمانية، المسلم بقى أمره عجيب في كل شيء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى أنت مع العطاء أو المنع لك هنا عبادة وهنا عبادة، مع العطاء بتشكر ومع المنع بتصبر، لأن في المنع الخير وأنت لا تدري، فما منعك إلا ليعطيك، فانتظر فرجه القريب. هذه قضية مهمة أو إيمانية لا بد أن نفطن لها. نعم.
Nein, liebe Geschwister, wir erwähnen ein weiteres Beispiel, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir über den Zustand der Rechtschaffenden bzw. der aufrichtigen Menschen reden. Wir geben ein weiteres Beispiel von einer rechtschaffenden Person, der ebenfalls zu den großen Gelehrten des Hadith galt. Und dieser sagte eines Tages, Wallahi, ich kann von mir selbst nicht behaupten, dass ich eines Tages unterwegs war, um das Wissen der Hadith zu sammeln, und ich habe das nur für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Yani er war einer der gewaltigen Gelehrten zu der damaligen Zeit. Und er sagt über sie selbst, ich kann von mir selbst nicht behaupten, dass das, was ich gemacht habe, dass es wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Warum? Weil sie Angst hatten, dass in dieser Absicht vielleicht etwas anderes drin ist. Deswegen sagt Umar radiallahu anhu, wer eine aufrichtige Absicht hat, so ist Allah subhanahu wa ta'ala sein Genüge in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen ihm und anderen Menschen. Wer seine aufrichtige Absicht hat, yani damit nur das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala anstrebt, da wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Genüge sein. Yani er wird ihn schützen und in allem, was zwischen ihm und den Menschen ist, egal ob er Angst hat, egal ob er Unsicherheit hat, egal ob katastrophale Zustände sind, egal was auch immer ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Genüge sein in seinen Angelegenheiten zwischen ihm und den Menschen. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein, wenn diese gewaltigen, rechtschaffenen Menschen so über sich reden, beziehungsweise über ihre eigene Absicht, dann sollten wir uns auch unsere Absicht erneuern. Manchmal ist es so, dass man denkt, dass man aufrichtig ist und ich mache das nur für Allah oder ich komme in den Unterricht nur für Allah, aber in Wirklichkeit stecken vielleicht auch andere Absichten dahinter. Deswegen ist es eine große Aufgabe und eine sehr schwere Aufgabe, dass man seine Absicht reinhält, rein nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und egal um was es geht, auch was die Aufrichtigkeit angeht oder was die Dua angeht zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil manche Menschen sagen, ja, ich bin aufrichtig und ich mache so viele Taten und ich mache Dua, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jal erhört meine Dua nicht. Und das ist eine falsche Denkweise. Die Dua, die wird auf jeden Fall von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen bzw. erhört. Yani die Dua kann verschiedene Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Wir erwähnen 5 Stufen. Wenn du eine Dua machst zu Allah subhanahu wa ta'ala, ein Bittgebet und Allah azza wa jal verwerft dir diese Sache, dann ist das aus einem guten Grund. Yani wenn du beispielsweise Dua machst, oh Allah, ich möchte das und das, und Allah azza wa jal weiß, dass das für dich nicht gut ist und dass das für dich Schaden mit sich bringt und dass das dich in deiner Stufe niedriger stellt und dass es vielleicht ein Abgrund für dich ist und Allah subhanahu wa ta'ala verwehrt dir das, dann ist das eine erhörte Dua. Denn al-man' dass man etwas von Allah verwerft bekommt, ist in derselben Zeit auch eine Art des A'ta, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gegeben hat. Das heißt, wenn dir etwas verwehrt wird, dann ist deine Dua angenommen, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass das nicht gut für dich ist. Warum kann eine Dua nicht angenommen werden? Beispielsweise, wenn man sich vom Haram ernährt, und so erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jemand in einem Zustand ist, dass er bedürftig und dass er seine Hände hebt und dass er sagt, oh Allah, und ich bitte das und das, und er hält seine Hände hoch, die Zeichen der Dua, und Allah subhanahu wa ta'ala verwirft ihm seine Dua. Warum? Weil seine Nahrung von Haram ist, weil sein Trinken von Haram ist, seine Kleidung von Haram. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie soll ihm dann diese Dua erhört werden? Ebenfalls ein Grund dafür, dass eine Dua nicht angenommen wird, ist, dass dir die Gewissheit fehlt, dass du eine Dua machst, aber du hast keine hundertprozentige Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Sache ermöglichen kann. Der vierte Grund, den wir erwähnen, die Dua sollte auch eine Sache sein, die in deinem Herzen verankert ist, dass du nicht nur die Dua mit der Zunge machst, sondern auch mit deinem Herzen fest daran glaubst und diese Sache von Allah subhanahu wa ta'ala möchtest. Und den fünften Grund, den wir erwähnen, sei sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Dua annehmen wird, egal in welcher Form auch immer, wenn diese Shurut, wenn diese Dinge beinhaltet sind. Denn wie wir erwähnt haben, manchmal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas verwirft, dann ist es gut für dich. Und das ist manchmal schwer für den Menschen, dass er diese Sache versteht, dass er sich bewusst ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir etwas verwehrt, dann kann es etwas Gutes sein. Und manchmal neigen wir Menschen dazu, dass wir bloß urteilen nach dem Offenkundigen. Aber manchmal stecken viele Dinge dahinter. Wie beispielsweise die Geschichte von Musa, als er mit dem Khadir unterwegs war. Und diese Geschichte ist erwähnt in Surat al-Kahf. Und das zeigt die versteckte Güte Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen. Wie beispielsweise, als sie angekommen sind und das Boot, yani die Menschen haben sie transportiert auf einem Boot und er hat das Boot schadhaft gemacht. Yani er hat Schaden hinzugefügt zu diesem Boot. Und dann hat Musa gesagt, yani die Leute kommen uns abholen und du machst einen Schaden da rein. Und ebenfalls aber auch, als sie den Jungen getroffen haben und er hat den Jungen getötet. Ja? Auch eine Sache, subhanallah, die im ersten Hinblick sehr böse erscheint. Yani er hat das Boot schadhaft gemacht, er hat einen Schaden hinzugefügt und Musa hat ihm gesagt, wie konntest du das machen? Dann hat er ihm gesagt, hinter diesen Booten war ein König, der jedes schöne Boot genommen hat und ich wollte diese Boote beziehungsweise dieses Boot, dass es nicht von ihm genommen wird. Deswegen habe ich einen Schaden hinzugefügt. Auch bei der Tötung des Jungen hat er ihn gefragt und dann hat er ihm gesagt, seine Eltern waren rechtschaffen und dieser Junge hätte sie zum Höllenfeuer geführt. Aber auch das andere, was wir erwähnen, dass sie zu einem Volk gekommen sind und sie wollten, dass sie gastfreundlich aufgenommen werden. Und sie haben sie nicht aufgenommen. Und trotzdem ist er hingegangen und hat eine Mauer gesehen, die auch zum Einstürzen drohte. Und er hat diese Mauer wieder errichtet. Und auch da hat Khadir zu Musa a.s. gesagt, dass der Grund dahinter ist, dass da ein Schatz war für die Waisenkinder und so weiter und so fort. Das, liebe Geschwister, nur um zu wissen, man sollte nicht immer nur nach dem Offenkundigen urteilen, ja, sondern wissen, dass dahinter Dinge versteckt sind von Allah subhanahu wa ta'ala, die nur seine Weisheit kennen.
Qissat sahib an-nafaq. يقول المصنف ومن عجائب المخلصين أيضا ما حصل لصاحب النفق حاصر المسلمون حصنا واشتد عليهم رمي الأعداء فقام أحد المسلمين وحفر نفقا طبعا النفق بيكون حفرة تحت الأرض توسط بين جانبين وحفر نفقا فانتصر المسلمون وفتح الباب للمسلمين طبعا قديما كانت الحصون عبارة عن قلاع محصنة بأسوار لها أبواب مغلقة لما يكون في معركة يغلقون أبوابهم ويقاتلون من داخل الحصن ولا يتمكن من يقاتلهم أن يصل إليهم حتى موجود حتى عهد قريب في بلادنا زي في بلاد الشام وفي مصر كانت المدن الكبرى محاطة بأسوار ضخمة جدا حتى اليوم موجود بقايا تلك الأسوار وبقايا تلك الأبواب وكان في قلاع تبقى محصنة بحيث لما يجي الأعداء تغلق تلك الحصون يبقى الجنود في الداخل بيقاتلون من علو فيلحقون الهزيمة بمن يحاصرهم فكان في حصار لحصن من الحصون ما استطاعوا الدخول والأعداء يرمونهم بالسهام فقام أحد المسلمين وحفر خندقا أو نفقا من تحت الحصن واستطاع أن يدخل ويفتح الباب للمسلمين فتم النصر قال وقاتلوا ولا يعرف من هو هذا الرجل مسلمة قائد المسلمين في المعركة دي أراد أن يعرف هذا الرجل فما استطاع ما حد أخبر فأقسم على الجيش أن يخرج له صاحب النفق وده قائد المسلمين بالليل جاءه جائن واشترط عليه شرطا قال يا قائد المسلمين لي عندك شرط أخذ عليك أولا عهدني إن أخبرتك من أنا ألا تسأل عني بعدها أبدا ولا تتبعني بعدها أبدا قال أعهدك قال أنا هو فكان مسلمة بعدها يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق وحتى اليوم ما ذكر اسمه في التاريخ لأنه أخذ العهد على قائد المسلمين ما يذكرش اسمه ولا يبحث عنه قال له أنا صاحب النفق فمن شدة إخلاصه وورعه كان مسلمة يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق ليه يا إخوة الإخلاص شوف عمل عمل عظيم ازاي ولا يريد ان يعرف بين الناس. ودي الآفة اللي احنا بنعاني منها، ان الانسان دايما يحب الظهور بالعمل. لازم انا اكون في المقدمة وفي الصدارة، لازم انا اللي اعمل. لا، مش لازم انت اللي تعمل، وان عملت ابعد عن الشهرة. كان السلف يحبون العمل في الخلوة عن العمل في الجلوة، يعني في الظهور، كانوا يحبوا الخبيئة دايما. إنما مشكلتنا احنا ربنا عافينا وإياكم، لو عملك صغير بتحب الناس كلها تعرفه. كما ذكرت لكم من قبل، أنا لما كنت في مصر كان رجل في المسجد جاب مصلية للمسجد، راح يعمل عمرة، فجاب مصلية للإمام 5 ريال، والله قعد أكثر من 10 سنين. كل أنا اللي جايب المصلية دي، إن أنا جايبها من مكة. عجبك المصلية يا عم الشيخ؟ أقول له والله يا جميلة، جزاك الله خير. مصلية ب5 ريال، تخيل. كل ما مس حد يعجب بها، أنا اللي جايبها من مكة، أنا اللي جايبها من مكة. حول ولا قوة. شوف 5 ريال فضلوا معاه أكتر من 10 سنين يتفاخر بها بين الناس. مشكلة خطيرة جدا، سبحان الله. اعمل لله واسكت. ده أنا عملت، ده أنا سويت. طب ما ربنا يعلم يا أخي إن أنت عملت والله. لماذا تريد أن يعلم الخلق؟ دي قضية تانية يا إخوة، خطيرة جدا. يعني اعلم أنه إن لم يراك الخلق في عملك فإن الخالق قد رآك. الخالق شافك ويعلم عملك وسوف يكافئك وسوف يعطيك. خلاص، مش لازم إن أنا أظهر العمل. فلا يجوز إظهار العمل إلا بباب واحد فقط، كما قال العلماء، في باب تشجيع الخير على عمل الخير. بس تكون دي النية بصدق، مش رياء ولا سمعة. يعني ايه؟ نريد ان نشجع الناس على النفقة، ماشي كده، انتم في مشروع شراء مسجد وكذا وكذا، ويريد مثلا القائمون على المسجد تشجيع الناس، خلاص كده. فيجي أبو عبد الرحمن يقول وأنا يا جماعة عندي 1000 يورو للمسجد، إيه نيتك بقى؟ عشان أشجع الناس على العمل. بس تؤجر على هذه النية الطيبة. فده الباب الوحيد اللي يجوز فيه إظهار الصدقة أو العمل، إظهاره لتشجيع الناس على فعل الخير وترغيب الناس في فعل. لكن ده محتاج نية صادقة، محتاج إخلاص وصدق مع الله عز وجل. في غير كده نقول لك لا، ما تظهرش، خلي عملك لله، خلي عملك لله. وانظر إلى صاحب النفق اللي قائد المسلمين مسلمة يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق. نعم، رجال صنعوا تاريخا ولم تذكر أسماؤهم رضي الله عنهم. فدائما نقول اللهم احشرنا مع صاحب النفق. أمين يا رب، اللهم أمين. ليس هذا فحسب. طب تعال نشوف كمان حال السلف مع البكاء يا إخوة. كانوا يخفون بكاءهم حتى عن أقرب الناس لهم كالزوجات. إذا بكى من خشية الله زوجته لا تشعر. تعالوا نشوف كده، يقول حماد بن زيد رضي الله عنه، كان أيوب السختياني وهو شيخ الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما، كان أيوب ربما حدث الحديث فيرق، يعني يرق قلبه كده، هيبكي في مجلس فجاءته عبره، هيبكي لما تأثر بالحديث، فيجعل يمتقط ويقول ما أشد الزكام، عشان يداري البكاء حتى لا يشعر سامعه أنه يبكي. يا الزكام ده، البرد صعب يا جماعة. هو بيبكي ولا يريد أن يظهر لسامعه أنه يبكي من خشية الله. إيه الإخلاص ده يا إخو؟ الإخلاص ده؟ فيظهر الزكام لإخفاء البكاء. قال الحسن البصري رحمه الله، إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته، يعني البكاء، فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، يحاول يدفع البكاء بقدر المستطاع، لا نفسه مش هيقدر، يختم المجلس ويقوم ينصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله ورحمه، حتى لا يشعر الناس أنه يبكي. الآن يا إخوة، بيبقى في الصلاة. واحد ربنا من عليه بالخاشية، طب اكتم بقى البكاء. لا ازاي، ده انا لازم اسمع المسجد وتقول ان انا ببكي. ايه ده، في ايه، في ايه يا ابن الله يصلح حالك. ويعين اللي جنبه مش قادر يبكي فيعمل ايه، يشنشن او بيعمل اي منظر وخلاص، ما يخرج الناس من دائرة الاخلاص للرياء والسمعة. ويجي يسجد يجد. ليه ليه ليه؟ الله يعلمك انك خشيت، خلاص خشى لله خلى لله، مش لازم انا اعرف من بجوارك. ودي آفة يا اخو. يقول محمد بن واسع التابعي رضي الله عنه وارضاه: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، بيصلي في البيت مثلا قيامه يبكي، زوجته معه ما تعرفش أنه بيبكي 20 سنة يا إخوة، 20 سنة. يا سلام بقى صاحبنا لما يبكي كده لازم يعرف زوجه، تلاقي الدمعة نازلة كده ويروح لها. ما شاء الله الخشوع بقى قتله، مصيبة كبيرة جدا. ربنا يعافينا والله يا إخوة، ربنا يعافينا والله، السمعة والرياء صعبة جدا. فربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. آمين يا رب، آمين. تفضل.
هل صاحب النفقة شيخنا في أي زمن كان، في أي عهد كان صاحب النفقة؟
ما ذكروش. نعم. عشان كده خليه بقى كده مبهم.
Wir erwähnen eine weitere Biografie von jemandem, der bekannt wurde als derjenige, der den Graben gegraben hat, beziehungsweise den unterirdischen Weg gegraben hat. Es ist weder sein Name bekannt, noch ist bekannt, zu welcher Zeit er gelebt hat. Es war eines Tages, als die Muslime in einer Schlacht waren und mit dem Feind, und früher war es natürlich so gewesen, dass man dann die Tore der Stadt sozusagen geschlossen hat und dann sich von innen bekämpft hat, beziehungsweise von derjenige, der zu verteidigen hat, hat dann von drinnen die Pfeile abgeschossen und diejenigen, die von draußen kamen, haben versucht, reinzugelangen. Und die Tore wurden geschlossen und die Muslime sind nicht reingelangt. Und so war einer so schlau gewesen, dass er hingegangen ist und hat einen Tunnel gegraben, einen unterirdischen, bis er dann jemand durch den Tunnel reingegangen ist und dann die Tore für die Muslime geöffnet hat. Und subhanallah, er hat diesen Tunnel bzw. diesen Weg gegraben, ohne dass man gewusst hat, wer es ist. Und dann hat der Führer der Muslime, der Führer des Heeres damals, hat gesagt, yani ich mache es zur Pflicht, dass derjenige, der das gesagt hat, derjenige, der den Tunnel gegraben hat, dass er sich mir stellt, dass ich weiß, wer es ist. Und eines Tages ging eine Person oder eines Nachts ging eine Person zu ihm und hat ihm gesagt, ich möchte dir etwas sagen, aber bevor ich dir das sage, mache ich dir als Pflicht, dass dieses Gespräch unter uns bleibt. Und du wirst mich nicht erwähnen und nicht nach mir fragen. Hat er gesagt, ja, kein Problem, können wir so machen. Und hat er ihm gesagt, ich bin derjenige, der den Tunnel gegraben hat. Und er hat weder seinen Namen erwähnt, noch weiß man heutzutage, man weiß nicht, wer das war. Und deswegen hat dann der Führer damals gesagt, oh Allah, lass mich auferstehen, beziehungsweise versammle mich mit demjenigen, der diesen Tunnel gegraben hat. Warum? Weil er eine gewaltige Aufrichtigkeit hatte. Heute, zu unserer Zeit, sehen wir, wenn jemand eine kleine Tat macht im Islam, dann möchte er, dass jeder das weiß. Ja, und man stellt sich hin und ich habe das gemacht. Und der Sheikh erwähnt, er war früher in einer Moschee gewesen, in Misr war das damals. Und eine Person hat den Gebetsteppich gebracht, yani aus Umrah oder Hajj, wie auch immer, aus Mekka. Und dieser Teppich, yani kostet vielleicht 5 Rial, yani vielleicht 2 Euro oder so irgendwas um den Dreh. Und immer, wenn er, yani der Sheikh sagt, 10 Jahre lang, hat er immer erwähnt, diesen Teppich, den habe ich gebracht. Und diesen Teppich, yani egal, wenn jemand sagt, Mashallah, was für ein schöner Teppich ist das, dann ist er gekommen und hat gesagt, ich habe diesen Teppich gebracht. Sheikh, wie geht's dir? Wie fühlst du dich auf diesem Teppich? Wie war das Gebet auf dem Teppich? Das ist mein, ich habe ihn ja nie immer und immer wieder erwähnt. Und das ist
sehr bekannt auch jetzt.
Ja?
Er ist sehr bekannt.
Er ist sehr bekannt.
Kann man auf YouTube suchen.
Subhanallah. Ja, nee. Es ist, die Leute, ja, nee, wir, und der Mensch ist so, wir sind auch so. Ja, nee, möge Allah uns Aufrichtigkeit geben, aber wenn wir eine kleine Tat machen, dann wollen wir direkt, dass jeder das weiß, das habe ich gemacht oder das habe ich. Man will sich immer zeigen. Guck mal, was für einen gewaltigen Khair der gemacht hat. Der hat einen Tunnel gegraben. Der war der Grund dafür, dass die Muslime beschützt wurden. Yani ein großes Khair. Er war der Grund dafür, dass die Muslime nicht verloren haben, beziehungsweise getötet worden sind oder wie auch immer. Ein gewaltiger Khair, aber bis heute, man weiß nicht, wer das war. Und deswegen, das ist, liebe Geschwister, dass man die Aufrichtigkeit hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Sache, die wir erwähnen, ist, wie der Zustand der Salaf war, wenn sie weinen mussten. Ja? Und weinen meinen wir damit, wenn er aus Khushu' zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder er hat sich an eine Sache erinnert und die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hamad ibn Zayd sagt über Ayyub
al-Sakhtiyani,
der der Sheikh ist von Malik ibn Anas, dass er ihm gesagt hat, wenn wir in einem Unterricht von ihm saßen und er musste weinen, dann hat er so gemacht, als hätte er Schnupfen. Subhanallah. Yani als müsste er niesen, als würde seine Nase laufen. Yani beispielsweise, jetzt mache ich den Vortrag und ich muss weinen. Ja? Und dann zeige ich nicht, dass ich weine, sondern ich putze mir die Nase und sage, boah, der Schnupfen hat mich angefangen. Yani die wollen, Hauptsache man sieht nicht, dass sie weinen aufgrund von Ehrfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt auch Hassan al-Basri, wenn du in der Lage bist, dein Weinen in einem Majlis, in einem Vortrag zurückzuhalten, dann halte es zurück. Wenn du nicht in der Lage bist, dann beende den Vortrag. Das heißt, wenn ich jetzt den Vortrag mache und ich muss weinen, ja, aufgrund dessen wegen Verse von Allah oder Hadith oder ich denke an Yawm al-Qiyamah oder wie auch immer und ich muss weinen, entweder halte ich es zurück. Wenn ich es nicht zurückhalten kann, dann sage ich Barakallahu fikum für das Zuhören, Assalamu alaikum wa rahmatullah und ich gehe direkt. Warum? Weil sie sich gefürchtet haben, dass sie das den Menschen zeigen. Ja, und heute bei uns ist genau umgekehrt. Wenn der Imam im Gebet weint und dann oder der Ma'mum, der hinter dem Imam ist, dass er weinen muss, der muss das jedem zeigen. Ja, er ist nicht so und er ist ruhig und macht vielleicht nur kurz so oder so, sondern und er versucht das zu zeigen. Ja, und der neben ihm, der muss vielleicht nicht weinen, aber der fühlt sich dann schlecht. Und was macht er dann? Dann macht er so, als würde er auch weinen.
Und das die Geschichte.
Und guckt vielleicht das Licht an und macht dann so, und obwohl er nichts hat. Das, liebe Geschwister, nur um zu zeigen, was Al-Ikhlas ist. Yani, guck mal, subhanallah, wenn Hassan al-Basri sagt, wenn du in der Lage bist, es zurückzuhalten, dann halte es zurück. Wenn nicht, steh auf und geh. Und das zeigt uns, erstens, was wir erwähnt haben, von demjenigen, der den Tunnel gegraben hat, dass wir nicht immer, egal was wir gemacht haben, wir präsentieren das. Ich habe das gemacht. Ich hab gespendet. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe jenes gemacht. Sondern, dass ich meine Tat versuche zu verstecken. Und ebenfalls, wie wir gesagt haben, mit dem Weinen, dass selbst wenn ich weinen muss, das kommt manchmal vor im Gebet, aber dann zeig es nicht. Dann versuche es auszuhalten oder mach, als würdest du niesen und mach es sauber. So, dass du es nicht zeigst. Yani man muss diese Taten nicht zeigen und dann wird diese Tat auch eine Tat sein, die mit Ikhlas ist und von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.